Sake achirene ya ochirela. Sake aludo. Mo sake ne ochirene wochire. Mo monyi soa kwa kukonyo Yesu Kristo wa kwa nunyo. Amono omonyi soa dako. Use klobi gwokegwo. Ane wiyo. Nadia yua. Biaba soe agulegule iye. Yebanu mano te. Bako wa iye. Biaba chipiyo Yesu wa uluwa ye kule. Bete ba soe ye, e diene nu, amu uluwa lilako. E ble ye uluwa lilabe nuwe, ba che o ye bi. Kika dede ne nerere amomo. Ke kere amu heri, na huo bo de nu, bo de atoko. Ye bo huwa to agwe nyeswa, nyeswa mono nyi. Enwe, nyeswa ne blale ene na huo de ye, onyo to huwa. Ke kere uluwa ire ne nonklimo. Ke onyole nonyi ode ayiruko bo to agbe hoa bo nue kere uluwa ye kule kulimo oni pure gle enue na hunu bo nyi so ade hoa gle le urukeni owe no yuru adoye pepe peklepo plete gbinu ere hoa enyire gba na hunu agbe oni pure te ke denu ohoa uko nyonyi so ade no ninyi Omo na huone o li honna ke onye soa ahurunlo. Dia yunu soa enu. Bonu manu enue nye soa no diole ya. Dia yunu okode. Bonu e manu enue nye soa no diole tiyo. Deko nyo agwe o ye ni emo. O dine ko. O we no piti apu ye. Emo te. Te yiro unu ole wu. O hwa. O nye nu piti yiro. Ko apu ya yire neno enwa, kede konyo onu. Onwe ya kukoto pli kwa yiri anue, onyigbo hie, oko. Na huwoboni yo, suwebe nyomule to, kebo nude kuku, na huwagwe, boko uluwalila, bode siya ke unyiswa a uluwaye kule atamo, ye boko plo ablire enue, nyiswa diyo nyi klo yiraro onene weri, klo yiraro agwe, nomo uyo, Nye soa ple, odina hweno nyi, onuamo. Debe niyo, be mumu leto, kebo nude kuku, ni yere emo nye soa ne, onyenu, enue, edena hwodeko, bo ple, odi nye soa mule neto, kebo nude kuku, mo, nye soa gwe, oneto le na hwode mule, kebo nude kuku, tona hwa gwe, alu ale hire klan, ne nyomu leto, kebo nude kuku, Dekuku agwe, olu wale hie. Tiwi be hi, ye ni onu. Bekle bi, yere ya kukwe monye soa wanhihine. Namo nwe dia yua, ane kale ane diono. Ene nyinyi de no yire, pleye che oye. Kye ere nye soa wamo hon, omo yiro, ko hopo, ko yahro yo anu nunyo. Nye soa agwe, one chichire, ewe no yete yiro onu. Ole ya komule we gwegwe yire e ole bi. Kyo nale ya wite mwe moti ya te. Onyi amu klo yirayro. Agwe no hwe. E dienu. Amu yehe na huimu ya. Kire tople no heri onu. Namu nwe dia yua. Bibiri amu kuli mwe mo. Ene na huo. Oble ye bopo abe nwa ye gote. Ko oni kikali poprete. Ko. Oni bire we yromo tata enwe na huo bokla yrom bite odire we bonu tople no esiyo ye ke onye soaye ate bahie oyire nyine tople binu gbo enere ane wulike ane nule klere re de kuku bati ole ane diono ke onye soaye ko anwite awon enere ane wuloke bakwe wuloyete anwite agwe ne were be wa amu Ane hanye soa wongene. Tople no nye soa wite ya moto. Ane pwire nwa ye wodo. Ke able ye ba nui. Na huombo nye soa wite nwa ye wopodo. Bone ne nui. Ye o adyono neka. Na huondo agwe. Owe no na huono ye. Ole ye rakulimu leta. Te ya igwa klane mo anyo ye. Bo yokle. Bo po oke. Ye te ya igwa kla agwe. One mo. Esaka noni. Na huon bo le nye soa tete yukulimu leta. Teno e tu. Bo nyinu. yenye so adiomo nu hapode na hua we ode ye ble bo potete ino aye godo ple behri no wo ke oble ye bot wiyo enu etete ya we echeni ple ekokle ke be gbla mo kere de kuku kwa mo na hua bo ple o won ko enye so ple bo nene tu ameye ple bo ke epu ire nyire toto ye o adionu nika onone o nunyi so ade ke olile ni pregugwe te anyi so ade ani bunyi so agwe o hua nemo bakole kuye yuo ade won ko nyunu nu ukotonu ku ple o suaye bako were wa ade won ya olelulu batu ani dionu ye klo wo ayire nyine tople ni ha mu winke ko